سلام سما جاي فورم الو داكا
باقي شهر كله يا
لا سو كي كان لا مختار جاي ñuul nga fi ndana nak mais ni la na patriot yi feñu ñep na ñep classe mak bu kenn la xatu président jaabu yalla bi Macky Sall say wa ya na war rek xam Macky Sall say kenn warul ko wax président bi dañ na jeex na legi kay amutul sax ay ki dañ koy titoyer Macky kenn du waxati président jeexal na ji rew Macky Sall say lañu ko mo sama Macky Sall Macky Sall say dila magal su la char naka wet gogu la sou wala futurmane may muna buso mais so waxal ak wa pastef ñu def ki sen njit bu jigen amul sax ay yew yi dañ ko jele ca yew ci mouvement bi indi ko pastef vraiment musul baye quoi ba gaay di laqatu di daw duggu kasso sax fi la nekkon wa mom elle a été dans tous les combats yep bob batay ala gis na ko muy defal bagage gaay teef fu mu dem rek xola bu defé émission rek nga né duwa yow waja gi ni hein vraiment fam bi ndaral lo wa wa ndere jégué wuñ fi dé am yé dugg ci yénéni kor lar la la magal na la laso dina char di char mohammed lamine bara from england lamine bara tay déggu ñu la kay yëngal musaf bo ki kan la dev desk sport dev jomay fay di sar basu luku sama waji magal na la mais bongo man mais babs hein nim lay felista la non la rek tepp rek wa one by one step by step ba jot xola parte bi ñu dégage abdou mbay nga jël rew mi kagn bokoy jël sax tonton de 2045 manako day fekk mu magget babs amna 60 ans babs nak pour ñu jox le rew mi dina jaxaso de fum toll ni fokk ñu xolaat ndax fokk sonko ak jomay jël nga soko jël te legi carte gi mom dafa jaxaso donc taher lu rek mais non dal escalader rek ba yegi ci kaw pa yep nañ fi jogi jeune yi tey rew mi les jeunes talents pa yep nañ leen yobbo retraite dañ dem ci maison repos yi bu fekke sa mérito nañ fo maison repos yi sa xamna mérito wuñ ko ndax maison repos dañ fay yob ku liggéey ba mu jaar yon retraité lepp jaar sa yon nga yob ko maison repos dalal ko diko neexal suñu pay wo fa baf yow yéger rek feul abdou mbay part yépp nako xalé yi jëm magni tardé rew la char la magal di char ki kan la djibisi ardo peul egal nante lu la rala moy muna bouso taxna peul yep nante le legi serer ye nga kay affaire bi tourna bouso kangé toro taxna xolo peul egal nante magal na djibi yara fi na lu la rala wéru len ci gina moy muna mo len xolo mo len ci guéné di char imam malik amatina yalla imam comme d'habitude minbar bi mom yaxum motax bo bouger sax ma tey minbar bi ku beug yeek ma feul vraiment amna yalla di char ki kan la suñu mamboy ki ru père laaj ma domam so ya duggal li tax ñi lay bañu gis man ñum ñepp ay defiant lu max eh wé di la magal ki mama awala dafa melni ha di la magal lu yaatu way ko fi yassa day xolé ñu ci dess ñep xarna len xolé ñu ci dess xolé jox na ko mbay mu jallalel ma mbay ku la neex nga jox ko ku la neexul bu ko jox carte gi tass dala de gon na fitam señ bara amna yalla señ bara gay yu rara amé magal kullu sama ñom tons ñom bassisco ah sisco nak da ngay reba tass de ak boy boston mais lay jup fure bacci li mamadou sama flan bi mbay xolal joxal mako ni dess xolal bari fo duggu tay da nga reeda ya imam malik so do bi lay rugo ndir amna yalla non jangou bi comme daba comme ñu ko waxe jangou bi mom mom il se soucie des problèmes, le problème des Sénégalais quoi. Mais quand à suñu yenen keur di ne nga xamantene à 95% ding ko waxé ñom ñoo fepp amuñu suñu jot waxna lañ ko fi bataay donc nak nañ ko def ñu yalla waxon rek ak jamm yi gëna yalla waxon jamm yi man kanallahu kanallahu lahu kuma nekkal ma nekkal ko donc nañ ko jappante suñu biir non man mom idée bop bama ko yoré yag man mom kuma nekkal ma nekkal lo kuma nekkal lo ma suñu je vis comme ça donc ko nga nek président de la république nga nek kenen la ci yam sa dir man sumay sonu ndax yow da ngay sonu ndax man donc gis nañ ne ñom bala ñi mëna yëkëti sen droit rek wala ñi yëkëti sen tank moy ñom sen intérêt mo menacé wu ndax ni mako waxé lo tuddu 21 mars fi ñom bokku nañ ci luñ tax boy reculé ndax sénégal tam lo fi mënti wax taraxé ñofa dëminé ndax ko fi gis amna fu mu jokk da amna ka nga xamantene ci fa mu jokk même bu nekul ñep amna ka nga xamantene fu mu waxe mom dina bayyi même bu deggul ñep donc gis nañ ni nak say askan wi soxla ñom buñ leen gis te ñom say ñu soxla askan wi taxaw donc lool askan wi ñoy am seen ful rek ha lool kessé la amul lenen fi ñep doomi adam lañ ñep payam fa yalla ken gënul ken donc cër be fi daw respect be fi daw ak nima ko waxe rek ñu bari fi sax bu leen gaay tomper seen mama tax sen mam rek tax budul won lol da ngay reba tax donc nak askan amna fumuy tollu moy jël destin am main xana sax yow doomi adam amna foy tollu ci life sa destin ya koy jël am main nima ko waxe man kanallahu kanallahu lahu mu ngi ci jami nañu ko yalla santé ci digënté ñun ak mom non la ko gaay wara dundé ci digënté ñom sen biir ñi ñi sen biir lol moy deug bi ha l'autre jour ma ngi dégg mangi deg feulé ni mu tuddu à Touba moy fogna ñi di xex fatana kurel bi ni mu tuddu quoi mais en tout cas ben kurel la buy xex pharmacie illégale pharmacie ya xamantene dañuy xey rek juddu ta amana amuñu ben agrément ñi fa nek xamuñu dara lu jëm ci walu pharmaceutique ñom yoy lañuy xex bé nenañ ça dire pharmacie ñu koy tijé Touba mais amul fenn ci région lolu lan lay woné moy faux médicament Touba la upp en même temps ni yëngu ci walu médecine né liñuy am ci ay fièvre chronique ni yëngu ci walu médecine né luñuy am ci ay fièvre chronique à Touba amuñu ko fenn lu ko waral ndax ay médicament yu baxul après man ben moment fu na def na 2 semaines bako deglu won ben reportage mané mais attends ça veut dire kilifa diiné en général no fi togal yalla ñoy wax diine bi te yalla limu gëna fonku neena ci lum bind doomu adama la nit la mais bu fekke yow ya fi nekkal yalla ci kaw suuf te yalla limu gëna fonku doomu adama la mais yowit li nga wara gëna fonku doomu adama la wara don bu fekke raisonnement bi jaar no yon man suma la fi togalé yow nga gëna fonku doomu adama man dama lay fonku le doomu adama ndax ñom diine bi lañuy wax ci lañuy dox tay di buñ démé ba sa dëkk ëpp ay faux médicaments ci lool nga wara gëna def yitté pour man ndax fièvre chronique yaangi fa pathologie yaangi fa té ñu ci ëpp ci yoy lu joggé ci faux médicaments ndax fofu la ëppé pharmacie amul agrément fa la ëppé dañuy judd dégg na comme ay kinu mu tuddu affaire bobu am ci alu fat na tuddu sax dañuy judd comme ay champion fofu pharmacie de gauche à droite koñ bo tourner nañ pharmacien ngi fa ta amana amul agrément ndax faux médicament fofu liñ upp c'est normal pharmacie upp fa mu ngi melni tay ji ben temps bo gis drogue upp rek xamal ne drogue be fa bari drogue yi addict yi bari fa rek xamal ne drogue be fa bari wa légui pour man sama xalat kilifa yi dekk ba au lieu ñu nek di concentrer wu ci kan mo mess ñu door la ba nga bëgga dé ci kan mo xéssal ñu door la ba nga bëgga dé kan mo mulul seen énergie pour man fé lañ ko waron def ndax ki mésu ak ki xéssal OK bëgguñu ko ci dëkk bi mais koku bo xolé finalité bi bopam lay lor bopam lay toñu ken moma yalla la yalla téré mess amul ben doomu adama bu téré mess yalla ko téré sa di nit ñi buñ amé ku ñuy rendre compte yalla lañuy rendre compte ci li ñuy def yalla téré té loruñu nit je veux dire xuma rek nga fekk nit bu taxaw nga ray ko sa dit loy la fa xamantene sa bop lu jëm
te loro nit yalla ngay rendre compte amul ben nit bu wara nek fi ci kaw souf di defal jugement yalla jugement bu wara yalla def mom mune mo koy def mais de l'autre côté nit ñi ñu ngi dé ñu ngi fièvre ñi di am ay problème insuffisance rénale ñi di am ay problème cardiaque ñi di am problème hypertension ndax faux médicament yi fa nek au lieu nga tourner fofu sa xex manam sauver jaamu yalla yi mais ci ay détails nga tourner sa xex jox ko ay dof ya nga xamantene ñom fogg nañ ni lepp doré la rendi ray di téré nit mésu ba ray ci nit te de l'autre côté faux médicament ñu ngi def ay ravas automédication bi ay pharmacie amul agrément kenn yëngatu wu ci kenn lijeenti wu ko ba ay courant ñoo jog fele takku ba degeer na ñoo koy xex te xam nañ ne xex bu ci gëna gaaw mooy tey jii bu sëñ bi joxe woon ndigal bay fali faux médicament yi jeex fa sur le coup même pas une heure de temps pharmacie baaxul yu jóge fa vite fait te foog naa loolu moo ëpp jaamu yàlla donc finalement da ngay gis ne neexu la wax ñii ñu fi jàppee suñu kilifa diine yi dafa mel ni nekkuñu suñuy soxla ndax bu réew mi soxnaa kenn du leen gis xoola tey jàng bi comme nu mu koy defee comme d' habitude ça oui affaire yi amee am nañ courage génn wax li ñu war a wax les autres comme ni nga ko waxee ñoo ngi wax ci suuf ba nga xamante booy wax ci suuf te amul solution da ngay wax ci kaw ndax munoo nekk depuis 1960 ba tey lu ñuy wax duñ ko wax ci kaw ci suuf lañ te amul benn solution mais il est temps nga wax ci kaw carte gi tas ndax am na noo leen di waxee xam ngeen na askan wi day jóg ndax ñoom askan ñu si ëpp jàng bi sax mun na wax ba tey du am effet mais imagine toi démb dégg naa sëñ ñasen bi aalu si gouvernement bi nenañ delloo wal fajiri licence bu ñu ko retiré wala sinon këriñ parce que moom kese du fi tere imagine ñëpp dafee woon ko noonu ñu la wax Macky Sall hé dëkk bee yëngatu ndax bàyyi fall dañuy jóg ñeneen jóg mais non bu ñuy piétiné askan bi seen yoon nekku ci mais bu askan bi di piétiné gouvernement bi ngeen jóg ñaan njekk donc finalement théorie du complot boobu ñuy wax si diggante le gouverneur nu ñu koy waxee le nu ñu koy waxee sax le tour bi réer na ma waay bu ñuy waxee si diggante Serigne Beek Serigne Seck gouvernement bi finalement day benn dëgg la ndax bu gouvernement nekkoo si position bu baax duñ leen dégg bon position bu baax entre guillemets mais bu fekkee rek ñuy yëngal bay waaj a jekk gouvernement rek ñoom toogloo nit ñi mooy ni ma ko waxee am na yeneen problème yu gën a nekk priorité askan wee ngi dee di feebar ci ay faux médicament bon peut être foofu laa cité ndax foofu laa dégg reportage bi ñëpp xam nañ ne faux médicament bi mu mel foofu ñu ngi fiy jàpp ñu bëri affaire faux médicament foofu lañ leen di jàpp ay conteneur ay camion donc en même temps pharmacien ngi judd foofu comme ay champignon ci àll bi yoomul ay agrément gars yi ngi dee gars yi ngi feebar ñii di am ay pathologie ñii ay maladie chronique yi nga xamante ne automédication bi moo koy def donc sauver leen jàmm ñi boo leen fi toogalee yàlla sauver leen jàmm ñi a ngi dee mais boo leen waxul si politique sa lii benn affaire bu sérieux la ngeen jóg ci mu ngi seen dëkk c'est à dire finalement mooy loolu quoi nagal naa leen ci ay waxtu en tout cas doy na war trop nagal naa la imam am na solo di faire sama gars yi Babs gars yi ma sa ragal.
Waaw benn asalaamaaleykum ma rajoolu Dakar maa ngi ziar Kulu Thiel ba Thiel Loukou Grand Mara de Paris société civile di ziar Sénégal bi laay suma laay di ziar Babsi Ndiogou Abdoulaye Diakhaté Dia Sodo soxna Aïda Grand Papis Grand Malik soxna Adjan Ndiaye di ziar Baye Daouda Sène di ziar Diamou Yàlla maa lay ñaanal di sàkku ñaan Lamine Bara Sëñ Bara Gueye di ziar Kulu Thiel ba Thiel.
Amee salaam salaam nuyu ñëpp ziare ñëpp seen Ibrahima ci bunt bi maa ngi lay nuyu Diouf di la siar et Loukou le Grand Mara de Paris mais Loukou ma laaj la benn affaire ah ana sa kii quoi c'est que canton ah bari keroog ba match Sénégal Guinée war a football bari taqalim wer bari Macky Sall ne day toog rek bari rare gain ah mais bari nu mu demee noonu mais Loukou waxa sam waa ji moom gaañ ah ne ko gars yi dinañ fi jëlee Macky Sall quoi xam nga Andrey ziar na ni bu baax neena may quoi depuis que rek la gëjë gis bari ci panel bi quoi ak ay information ak vidéo lay ma lay ziar bu wër yak sa natal bu yanja waaw sa no may mëna bu so de lay vraiment anaka gis nga ñun suñu combat liko ralentir yi motax da ngay gis nit ko engagé nga xol ko diko applaudir xam nga baña bañ ko fekk ci quoi bu amone ben 100 jigen ñu melni mom waaw fessel sen bop nak jël engagement ñu melni ñom ñoñu rek mën nañ ci mais kéro mu ngi live nan sénégalais genn len mais gaay nit ñi di partage nga gis live yi xola live ay 7000 personnes ngay gis ñu ñuy sétan live xam nga dañuy gaay mu ngi non rek sénégal tamit ben instant da ngay waru quoi xam nga li mom yep tam li Macky Sall di def yep ça dépend ci sunu détermination la quoi ma lay ziar rek bu wër c'est jasso de la lion ya aja momi tamit vraiment sen taxaway rafet na tata aida vraiment yalla na yalla defal jamm quoi yalla na yalla sam bu len neexon gen tok def ni ñeneen ni mais defo len ko quoi mais ma ngi sargal jigen ñep vraiment ñi nek ci combat bi yep yalla na yalla def yalla yalla katanal ñep quoi ba fexé gaay jëlé ko fi nak sa way nak dañ ko fi jëlé nak quoi vraiment lamine bala ma ngi lay nuyu di la xaar wër yi bab su ñogu ma ngi lay xaar imam malik ma ngi nuyu ñep di xaar ñep audio bu guddu nak kaddu xaar loon quoi
wa bay daw de set mais malaysia nak mo nak batinal bi tranquille di xaar kulu ciet ba ciet way boy moscou dañ ko nopal temps dañ ko bani temps xam wala la fi wax gaay ba ñu gënné ko amna dal lum fi wax lu upp ba ñu genné ko nenañ ko mu noppalu ko ba ci kanam waaw non nekul ci forum bi instant bi ni mo tax gisoko fenn yeesay senegambia ñu ngi lay ziar ñu ziar bay dawdu sen wa loolu de xam nga ñun loolu ñu sonal ñun kep mo ñu sonal quoi e nga xol ñepp mais yow kep ngay xol parce que tay li xew senegal ñepp xam ni intérêt personnel la léké ñu xol sept sages ñu wax ndax dañuy wax ñom dañu incompétent wala dañuy démissioner instant bi ñom ñoy yor bu mbiré instant mom fil conduite bi ñom ñoko yor wa di ziar kulu ciet ba ciet
é loko ziar an non la démé kon sa way dañ ko ki quoi ay sa nak dafa tang quoi xam nga affaire yi ben instant xam nga lu metti rek ñepp am lu ñu metti quoi mais nak xam nga fi mom ki la dal xam nga point de rencontre la quoi pour wax sa xalat rek manago fi mom lijeenti wuñ fi dara deug neexul bu fekkone fi lañ koy lijeenté rek kon bal ba tax na parce que forum mom li fi nek ki element mom ma sha Allah ben ziar quoi xam nga rek non dina ko xol bu ci karamé jaji
assalamu alaykum wa rahmatullah fami forum wallo dakar ma ngi len di nuyu ci tay la lan sax ci alhamis di way mais di len ciaré bay daw de yow la fekk ci buntu bi yow ak le forum civiliste loku ma lay nuyu di nuyu Alhaji Ibrahima Diouf de Sénégambien ma lay nuyu Hatchisco namuna la de yak Omar Gueye ma ngi len di ciaré bu wër di nuyu wa Canada yépp boy Serer Grand Omar Mbaye Grand Omar Watt Grand yépp ma ngi len di nuyu fofu quoi di nuyu Elage Niass ngok de bay Elage yow dañ ma la sarax té yow man duma la sax gis quoi dañ ma la denk lay néna ma xamet waw mbaye ngok joxna lako mais ñol bok nga def sa liggey bok xamna nak li la xawa metti quoi moy xam nga man légui dotuma contesté quoi yow dama lay ré rek quoi té xamna affaire légui jeex quoi mais ma ngi lay nuyu di la siaré di nuyu suñu nit ku sel ki Ousmane Sonko ma ngi koy nuyu di nuyu Basirou Diomaye Fay Diakhar ma ngi koy nuyu di ko ziaré mais Papisco Cissé namu nañ la dé xawmu ndax yaang muy dégg xawmu dégglo ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu Djibi Sy Souf Sy Khorom Sy ma ngi lay nuyu Assaman Sy ma ngi lay ziaré bu wéré di nuyu Yaya Diamé wa di nuyu Djibril Fadia ma ngi koy nuyu di nuyu Soxna Mariam Boussou ma ngi koy nuyu bu baax di nuyu Babs Ndiogo di la encourager wat encore une fois de plus di nuyu Alhaji Abdoulaye Sarr lay universel ma ngi lay ziaré bu wéré Soxna Soda Abdoulaye Diayité ma ngi lay nuyu di wax amine ci ñaan yi très bonne journée à toi aussi quoi waaw defena ñoñu ño fi jox Maodo Mandela fo nek ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax di nuyu Soxna Soda ma ngi lay nuyu di nuyu Matar Ndiaye l'ancien footballeur international ma ngi koy nuyu di ko ziaré di nuyu Cheikh Niass wax fa deug yalla donu nga sa bay quoi wa di nuyu Georges Waya mang koy nuyu xamna file file jam yalla di ñew quoi xam nga di roubé wat quoi wa di nuyu Kikalay Ouriba mang koy nuyu grand Ouri mang lay siar bu wéré wéré wér wa di nuyu Omar Omar yépp mang lay di nuyu quoi grand Doy mang lay nuyu grand Cham gis nañu taxaway bi nga am ci xalé yi quoi au Sénégal amna solo trop Fourier mang lay nuyu nak wa wet gogou j'espère que ñepp ngi ci jamm wa ñun de fi tay mom dañu xey rek xam nga waaw tégaat ko ci quoi xana ñu ci actuellement ni bon barki demb ak demb xam nga xawon na wañé ko quoi sédday bi quoi mais présentement def na ñu ci xaw moy 15 xaw yoyu quoi xam nga mais nak lo ci mën ti gis mom wa ñu ci actuellement moy 15.4 quoi wa di nuyu grand lamit bara di set wala don yef quoi wa di nuyu kan soxna soda ki kala way di nuyu lu ko baccali c'est xam nga gaay ñom dañuy changer sen profil quoi do xam kan moy kan quoi mais ñi changer sen profil yépp ma ngi leen di nuyu ak ñi changer wul quoi wa di nuyu goor ak jigen mag ak ndaw wa di nuyu ñepp bayiwuma ken soxna grand malik ma ngi lay nuyu soxna awa ñang ma ngi koy ziaré di nuyu soxna mati na man nañ la ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax wa di nuyu waaw defena ñooñu legi nuyu bi sax dama koy jël tek ci loxo papa dawda sen xam nga mu joxal mako waaw mu joxal mako grand malik mu yeggalal mako quoi
Drame Tiga mom tamit ma ngi koy nuyu diko siaré tamit Bara Cissé sama domou bay siaré bu wéré mom si Argentino yi la bok mom ak Babacar Endo ma ngi len di nuyu di len siaré ñom tamit donc pour ñëwaat ci injustice bi nga xamantene Ibra indi nako dembe ci suba ñun déjà chez nous ici c'est dembe ci suba ak tamit soy xol injustice flagrante xam nga amna ño xam nañu gën non rew bo dem ci dëkk bi amna injustice mais c'est pas vrai que dans tous les pays au monde il y a une injustice flagrante insolente. C'est pas vrai. Si rew yi ñu nek fi Italie amu fi injustice insolente. Fele nak mom da ngay def beccugun dara kamb lu la neex. Le colonel Cheikh Diouf xawma Cheikh Diop. Un activiste ñinga genn na taxaw ne waaji daf ma japp door ma buma teud ba paré jël xawma 500 grammes de yamba duggal ko sama poche pour duggal mo. Si rew mi la xewé fan la mujjé fenn fumi mujjé moy comme ciow li bari na ñu dañuy relaxé waji gendarmerie lenn du leen ci fekk dara du leen ci fekk c'est comme le cas à Ronessi c'est la même chose à Ronessi mo doon diriger police bi bañuy ray Mamadou Diop ak Macky Sall ñoo faroon nek ci mbedd bi téréwul Macky Sall ba mu jëlé rew mi dafa jël à Ronessi génné ko bitim rew légui délosu wat nako joxat nako yenen fonction ñun on a des problèmes graves de justice té li tax problème bi du régler moy dañuy continuer di wax way j'ai confiance à la justice ci radio bi ku nek diko wax nonu mais buñu koy waxé nonu duñu cette justice c'est de la merde voilà il faut qu'on ait le courage de le dire c'est de la merde. C'est pas de la justice. Ñepp xam nañ ko, nako ñepp wax. Policier bi ci bop koñ bi. Xalé bu ndaw bi ci kër gi boko laajé, nako ki boko joxé 1000 francs, bu la nexé nga dawal sans permis. Lolu ñepp xam nañ ko ci dëkk bi. Pourquoi ñu wara wax? Là non, ay amna ya des policiers qui sont bien, ya c'est ça importe peu. Ce qui est important, c'est ce qui se passe. Li xew deug ci justice bi lolou mo am solo ndax amna ñu bax ñu nekk ci biir mais bu fekke ne ñu bax ñoñu lu bax li ñuy def gennul wante li gëna genn li ñuy gis moy jaayum doole mi japp nit ñi di leen door mais ñaata nit ñoo dem lañu duggal ci brigade bala ñuy genn ñu fat leen fa mujuul fenn les policiers de Thionk et les gendarmes qui ont té waji num tudway si way comment il s'appelle encore l'ex du PDS waji ni arrêté won ci affaireu maître sey Mais ni qu'aux torturés, ils sont en train aujourd'hui de faire prévaloir le droit à la retraite. Nous ne faut pas tirer au métier de Nalaou, nous ne faisons retraite dans les caisses de l'État. Alors que tous ces gens-là devaient croupir en prison. Façon nit ñooñu ñaata nit lañu ray ci kasso bi nek ay policiers nek fofu non nek ay bandi les policiers yi nga xamantene ñoo bëggoon duggal pap ala ñaan bi automobile bi accidenté fofu ci corniche bi ñooñu quel fin ils ont fait ban sanction mo dal ci seen kaw dans notre police il y a des bandits de grands bandits de grand chemin ñoo gëna graw ñi sacc yi nek ci rebeus comme niko wékane di waxé amna policiers yo xamantene ni ñoo gëna nek ay délinquants les délinquants qu'ils prennent té l'état les maintient là-bas parce que ñom la ñuy utiliser pour faire la sale besogne mais cette sale besogne là lool moy li gën réew mi ñun dañu am ay problème moy duñu jox responsabilité ki nga xamantene mo am responsabilité non Macky Sall baxna ñeko wër ñoo baxul comme niko ben serigne waxé Macky Sall mo baxul serigne bi dafa am fitna ko Macky Sall yow mi ya amul jaro dara do fistine wala ko président non président bi baxna ñeko wër ñoo tekkiwul dara waxi dof président da nga yaakar yegul li gaay di def non Abdou Diouf xamul won li xew ci dëkk bi ñiko wëron ñoo boron non Ablaye Wade mo xamul li xew ci dëkk bi ñako wëron ñoo boron non Senghor ni mais ñun nous sommes des imbéciles à la fin ñun ñoy fal nit ba paré déculpabiliser ko déresponsabiliser ko nako yow amo ben responsabilité li ñi def non président bi gën mom dafa yegul lu xew président waxi dof waxi sétané c'est le responsable c'est eux ñom ñoy nit ñu bon ñom ñoo jarul dara
allo assalamu alaykum wa rahmatullah ba dawdo ba ngi lay nuyu nak suba ci bayan ci jam di ngeen def ak sedd bi def yi mom tay dañoo xey ñaari fan yi mom dañoo xey rek ak ay moins 15 ak moins 20 yoyu quoi mon dekk bi dama may commencé sauf sax quoi mais mëno dem Sénégal parce que actuellement en fait tout est bloqué quoi au Sénégal. Amna suma ben boy bo xamantene le mois prochain astaghfirullah la semaine prochaine la jël ay vacances am quoi mu ngi top depuis bobu legui mu ngi top grand est ce que meuna dem est ce que manako ah señ bi man day mu la wax ndax nga dem wala bu dem parce que limuy ragal quoi moy mu dem xam nga dekk bi tak mu wara ñibisi parce que 2 semaines rek la wara def fofu quoi manako nak en fait ay risque ngi ci quoi bon amna ñukay wax nan ka non demal xolal dara du xew mais xam nga gouru Macky Sall mom buñu clignéto gauche xam nga meun nañu jadd gauche ga mom quoi mais meun nañu djubal comme meun nañu jadd droite comme meun nañu taxaw comme meun nañu def U-turn manam retourner quoi delu wat fañu djugé won quoi parce que mom c'est une affaire de comprendre quoi mais bay dawda bo jotté Papisco si c'est nekou namuna ko trop quoi c'est Papisco si c'est nekou namuna ko trop quoi mais mag lay ziaré bu wéré quoi wa me assalamu alaykum wa rahmatullah e luko mang lay nuyu fo nek ngi lay nuyu mais bay dawda waji libéré wuñu ko dé il paraît quoi parce que bon man ba légui gisuguma libération quoi gi Marie Sagna dal la gay libéré ak Abbas Fall defena quoi mais amna benen député buñu fété ak capitaine Touré en fait bo ci amé lo ci xam quoi parce que lélé en fait information yi defena ci Facebook bi le gëna gaawé quoi que ci média bi quoi té xam nga man mom nekuma Facebook quoi man awma Facebook awma Twitter awma man dal ci Telegram bi la nekk quoi xam nga ak bon ak WhatsApp bi quoi mais bo ci xamé dara quoi mais ma ngi lay nuyu bu baax quoi
waaw Benes Mbaylan bëre wi de presse ñu lay ziar Benes yaay cool naka fo tak sédaay bi non ñun fi mom ça va day taw mais ça va c'est du quoi mais li ziar kulu ciat ba ciat wa mais information bi ngay laaj ah ala gaay dem ko luñjantit rek di jëntiko yoy parce que man mo awma ci info quoi suba ci yeb ma doon deglu radio yi mais degluma ko quoi mais ma lay ziar li ziar ku lu ciat ba ciat
e mbay ma lay ziar wa way Papisco si c'est wa des fois ma gis ko nak quoi xam nga rek mom gaynde la quoi des fois ma gis ko ci événement yi fi xam nga ya ma gëna xam nga détermination koku mom du don nit kuy wax du wax kessé quoi daf ci bolé jëf nak quoi manifestation nak dama ko don gis mais xam nga rek fi moma yama gëna xam moy lol mais ma ngi lay ziar mbay bon je pense que gaay ñoo ci dess hein capitaine touré mom fogna mu ngi ci djel bi ba légui dé ex capitaine touré quoi suma djumul mom dal déguma libération fenn quoi mais député yi mom sa way libéré na len quoi Macky Sall xam nga lan mo taxone mu bañ Ousmane Zungo bokku ci député yi Macky Sall moko xam da ko jaralon lu ne gis nga li yépp loi yépp hein Macky Sall ba mu bañé Ousmane Sonko dugg ci assemblée nationale Macky Sall dafa xamone fu mu jëm gaay nak ño xamulon sen combat mais Macky Sall xamone combat am parce que li ñi nane dafa yag ci administration xam ni ñi défé lu bon xam ni ñi défé lu bax malheureusement mu choisir yone bu bon bi nak quoi motax tay ji ñu exifi quoi ma ngi lay ci am bay jaajeuf
salam salam forum allo dakar nuy na len jeer na len oj cisco malaysia oj nam na la gna la deg jaar bu weur da nuy mbay finland mbay malaysia pap dawdo sen nuy na la jeer na la pap dawdo lu ko jeer na la mais pap dawdo gis nga côte d'ivoire bi so mo to mu jël ko bi de man gis nga côte d'ivoire bi depuis biñi reccé bañu qualifier ak 3 points ci l'année gis nga Côte d'Ivoire bi mo na la jël coupe bi daf may fatalé ko Portugal année bu mu jëlone Euro bi en 2016 la won xom 2000 waaw xom 2020 la xom ah 2016 waaw c'était la même chose fa la fa faqasolu rek tembe final jël coupe bi nak Côte d'Ivoire non la nara def mais nak ñaara équipe yi ils ont le même pour moi ñoo tolo niveau ñom ñap sen attaque dañ ils ont des attaquants sen attaque bi baxna sen milieu de terrain tamit baxna donc ça va jouer sur amna physique bi mom dina ci upp ça va trop jouer sur le physique kep ko am physique rek xamna match bi ya ci genn quoi ok ziar na la
allo assalam alaikum wa rahmatullah assalam alaikum wa may seigne lay yang may danel de baxna ma dako yang may danel la wey mais mang lay nuy wa gis nga de nit ki mom bagn li nga don mom fa fek ngeen te ñaw quoi wey mais mang lay nuy mais alors mais tay fan la yow yang ma jox jamm yalla ba pare jamm yalla xam nga ñemewuma quoi xam nga mais jëmal set keneen ko ma sarax quoi mais magal na la
wa benes salam aleikum wa rajulul dakar ma ngi ziar kullu ciabecet benes mour bacili yaangi buntu assemblée yaangi fan yaangi conseil constitutionnel wala yaangi ministère de l'intérieur mais ziar nañ la du ziar lay suma lay mbay land mbay revue de presse mbay lay mou lay djema wanter mais do jarre bayel non mais ma ngi ziar kullu ciabecet parce que affaire yi xamuñu nak fu mu tollu quoi man tollu way bi la bëgg xam quoi tu vois instant bi fan lañu tollu quoi ci mbir mi ci dejjeti rapport bi fan lañ ci tollu lool la bëgg xam
walu assalamu alaykum wallahi na def ñu lay nuy bax wax le ziar de rafet lu kaddu a di ziar pap daw de le nuy ñep quoi de rafet lu kaddu quoi deug yalla li nga wax ci Maymouna Bissou mom bu jigenu Senegal yépp Sénégalais yépp melo ni mom wax deug yalla kon passé nañ fi quoi waye nak bon xam nga jigenu Sénégalais yi mom dañoy yaakaar ni mom ay demi xew ak demi soirée ak toilette ak makiyo ak tégi greffage ak ay demi magal ak sa may ku nekk di snap ci sa phone ak di photo di wona fi ak affaire yi yaakaar nañ ni lolu moy aduna quoi mais lepp lu jëm ci réew mi lu koy jëmmal ci ab xex lo xamanteni lu koy defal ñom bo dafa melni bolé wuñ ci seen bop quoi ay c'est la triste réalité et nous tous gis nañu remarque bi quoi wax deug yalla quoi ndigeen ñu new ñi nga xamanteni ñoo ci fight wax deug yalla boko lé xol ci ñiñ ko remarqué moy wax deug yalla jigeenu Casamassa yi quoi pa particulièrement les Diola wax deug yalla ñom taluñu yoyu quoi wax deug yalla taluñu ay affaire yoyu amna leneen luñu tar quoi té aussi tamit wax deug yalla bo xolé ba ci biir aussi tamit li waral li lepp nak moy ni Sénégal majorité bi nga xamanteni ñoy famille li indi problème yépp manam moy nam jur di sanni don lañ ko mëna tuddé quoi parce que nit bo juré sa dom téel ko sa bop yaral ko sa bop mu mag ci say kiwol nga xol li ngay kiwol doko sétane mu quoi fu mu amé problème da nga taxaw mais parents yi légui ci bopam seeni dom dañu am problème duñ ko yax sayigal seen yaram et puis liñu wara génn dem di xexi da ngay gis nit ko wara génn dem di xexi ñu naan say parents naan la bul génn kër gi wala muy tej bund kër gi mais yow parents yeb buñ defé ni yow mais rew mi day normalu quoi tay lool lepp lan moko waral ñaka xam quoi ñaka xam say droit ñak xam say devoir li moy suñu problème quoi tu vois tay ci ñi mo upp mo ci jigen ni xex kat yi deug bo len de xol carrément moy jigenu deug yalla kazama say du ñep en particulièrement jola yi ñu ci gëna taxaw ñu ci gëna fess tu vois ak xam nga moy lolu quoi tu vois mais ñun suñu wet yi ay njambor ak yi bawol ak yi ci wak yoy non wala wuñ sax du traverser sax seen bop quoi fep fo xamanteni manam luñu wara taxawal jëmul xex la non do len gis fi nga len di gis rek moy fumbu mbay nek quoi kesse nga len di gis quoi ba pare ñu bëgg nak rew mi dox te rew likoy defar jigen koy defar mais ñun suñu jigen non pare wuñ pour lolu en toute sincérité yi ci melni ay maymunu bu sa da nga len di wañ ben la ay ben nga ci gis deug té rew bu doxé jigéna ko wara taxawal mais ñun suñu jigéen yi non ay yefu fawda rek lañu mën quoi affaire yu xébu yo xamanteni toujours do leen ci naw quoi ci yoy lañu mëné quoi parce que bon et puis bo xolé ba ci biir loolu lañu yara quoi voilà c'est ça affaire bi loolu quoi jigéenu Casamance wax deug yalla bon ñom ils ont du mérite hein ils ont du mérite wax deug yalla surtout les Diola ils ont du mérite quoi ak yeneen ñi ci dess ak ñu ci bari du ñepp nak mais ñi ëpp ci ñom vraiment ay xexkat lañ quoi té juruñu seen dom sanni ñu ñak ak ñu pauvre lañ ci yamalé voilà seen njabot dañ koy sauvegarder diko topoto ci seen manine biñ ko fi seen tolé tollu ñu def ci seen kemtalay katan ay nous autres là xam ñun suñu bop fi côté bi ni ma non come on man ay jur sax sa dom yakarni sax yow am lo dom quoi deug doko tafoto do ci def dara ala affaire bi lolou la quoi mo ñu indi fi ñu nek ni quoi ñak xam suñu bop mo ñu indi fi ñu nek ni ba tax ñu jital un guignol comme Macky Sall bu taxaw fi di depp ke depper ñi di corrompre ñep deug elle yep mu corrompre le ñu tok di kiw ak yoy parce que lan bon xam nga yeufou lu lâcheté c'est de la lâcheté quoi c'est de la lâcheté nga dem ci keur serigne sék ñepp ci bokkem tu vois c'est de la lâcheté et li nga wax ci tuba lolu c'est la triste réalité hein c'est de la pagaille c'est de la lâcheté pure et dure mon am tuba qu'on se dise la vérité c'est des hypocrites ñoy taxaw fi day bo len gisé ñu naan ay seigne touba ni seigne touba na seigne touba li nek touba ya amul lenn seigne touba lu fa nek dara neew fa dara c'est la foutaise c'est la merde mo fay nek quoi loloy deug quoi loloy deug lolo moy deug c'est la merde nek ay pharmacie ñuy ubi yow ñi gérer pharmacie sax musu xamuñu médecine xamuñu dara lan xamuñu les anciens fraudeurs jakatu fraud yi ñoo fi ubi non mais come on man ya jakatu aspirine yek ay paracetamol yek affaire yoy ñoo fay ubi ay ki difa indi ay faux médicaments de ray nit ñi ñu tok sa may gis nit ñi ku nekk yi nan ay ndigal quel ba yow lay gis nga li xew Sénégal non li koy fajj ñu sante ba samba di ca demba moy fajj Sénégal bu ko defé ku dug di nga xam kat mo man sa baye li rek mo affaire bi quoi parce que borom lam ñu reuy yi dañu bari wax ji dafa bari quoi té signifier wu ñu dara lol ma affaire moy lol moy suñu problème quoi xam nga né xam nga fi rew mi toll ni kan mo mësonu imaginer rew mi na exibu fi à cause de quoi de l'hypocrisie bëgg lu yomb bari wax gis len ma man la alors que do next mo ñu indi fi ñu nak ni quoi nan mom wax deug yalla tay ko bëgg deug j'ai envie de rien absolument rien pour ma job suma job normal sax dama am problème fan yi quoi ya depuis samedi ba légui dama am problème quoi lu ne dama koy xalat pour ma tedé goudi du ma nelaw man dox len fi sénégal tollu quoi parce que ko gis ci aduna ku nek rek ak fo meuna nek ci aduna bi ak situation bo fu meuna nekké bu fekente ni xam nga sa bop sa mrew do ko yamale ak dara quoi quelle que soit la situation dana la metti mais amna ño xamantene nak dara metti wu len ñom bon ñom la quoi mais man sam bop la xam quoi deug yalla affaire dafa metti quoi tout temps sérieux depuis samedi ba légui Macky Sall déclaré affaire bi ba légui affaire bi daf ma metti ba nga xamantene ba ci karamu yalla japp suma yaram bi la la abattu en toute sincérité mais le ziar baakha baakh di rafet lu kaddu quoi wat ci gam
wa sama ex goro mais naka mo tranquille yam jam wa mais luma bëggon laaj moy damboj mom degumako fenn fa la nek dañ ko japp wala
wa lu ko na re sa war nagay tey lu ko yow la deg sa laaj tey melni da nga nek 7e continent quoi yow ra ya gëna nek sénégalais ñep ay say question yi ngay laccé quoi mais ni da nga nek planète mars xamou lu gal gui reer ali bal sa bolde yi ngay def ni da nga dem jëli sa waji quoi bari at ci kenam
non la ben bara be ma lay ziar do xam nga amna ta dama déconnecté won trop motax may laaj parce que gayen sa way dafa meuna tagal dum tudu damboj non bari dañ ko out ci site bi bari dañ ko bannir quoi xawma ban wax la fi wax bañu bannir ko neena dal amna lu mu wax ci site bi dal bañu bannir ko quoi dañ ko bannir mais bay daw do neen dina ko jigine
wow yow ah okay non la fa dame ko non ah wa me bari mom la lo bu gay di ko genn ci groupe bi ah daw do nako kiwa rek baxna quoi lolo motax kay say man ma gey ko gis wa mais bari mom mu dawe ni lek te gay kan mo ki ala ñoat bari nak wax deug yalla am na xorom jabar bi de ay information yu am tok lay duul quoi deug yalla xam nga erreur mom mënu ñako quoi parce que bon aduna ak lolu mo and quoi tiya pap dawdo jigene wat ko bok comme lu ko nene yang koy jigene ay lu yo mo sa façon langage nga wé a ci garam waluko alo xalat ci waji lim wax ni indil ma ci xalat bok sa jangat bok comme yow mom tu es l'homme de la situation ay décortiquer lepp indil ma ci xalat waji lim wax noko gisse ah ala har
non xam nga bari da boy bu teggi ndawal la motax dañ koy yar dañ koy punition la nek ni non bay daw rek nako dugalat non cho jubul dañ koy yar touti rek wa lamine bara mais ma lay ziar bay dawda ma lay ni ziar di ziar kulu ciet ba ciet waji limu wax amna nokay deglo dalay xawa metti quoi comme ni mi toutale gaay nek assemblée quoi tu vois mais limu wax c'est la triste réalité parce que ay nit ñoo nek assemblée xaméwuñu jorga xamuñu xaméwuñu janj xamuñu jor ñoo xamantene dañuy jaawale ay mbir tu vois ñi nek conseil constitutionnel ñepp xamna ni ñoñu dañoo jang bané ar bu nekul conditionnement ñoñu buñu défé seen liggéey nu mu waré mais li du jall lolu xamnañ ko mais assemblée comme ay marirondo ño fa nek mais motax mais xam nga yag nañ wax système assemblée bi dañu wara xol nan lañuy changer système bi ñu nommé député yi ak ban critère lañuy def pour nga nek député mais lolu dafa am solo mënoné man damay représenter napakat yi rek man duma jang wala man damay représenter baykat yi duma jang mais amna baykat yu jang ba yey seni keuyit amna napakat yu jang ba yey seni keuyit mais pourquoi mënu ñu def sélection ci ñi ñi tab assemblée parce que c'est très important parce que ko xamantene da fay tok pour ndaw rew mi di jëmbal li jëm ci rew mi di voter ay loi hein di bañ ay projet koku dafa wara xarañ ci lu muy def mais limu wax wax yi ñoo metti abruti hein ak guñafié affaire yu démé nonu mais c'est la triste réalité hein limu wax deug bu yerpeng la wax
wa look wala dambo mi ni wat
wa ok gisnako ah kon mu ngi sur le terrain si man ma ko gisul parce sank donna setan ñu woné syndicat enseignant et tout mais comme gisuma ko ci motax ma waxal dem ci mom quoi mais non la
aluko wañu lay ziar mais lu xam nga bo gisé waji li mo man comprendre na quoi ay groupe maké ki ay mam jara famille nga xamanteni sen lam ñu reuy di waxté xolal gëmu ñu dara et puis ba voilà quoi mais xolal groupe maké ki mo remplacer soxna jeng xolal soxna jeng fi mu toll ak mom ndaw si nga xamanteni ni I don't know do xam lo koy traiter xam nga yabaté mën ta passé lolou quoi noy jëlé ku melni soxna jeng mu génn ensemble wi nga indi ku melni kuro maki di ko remplacer xam lolou déjà yow rek do nit quoi Macky Sall il n'est pas sénégalais ça il faut le dire quoi waji dañ ko wara téy yew ko ak famam yépp ak entourage mo tout le monde voilà deux heures
wa gay graf ñu di len ñu di len jaar information bu am solo mi ngi nonu ma dugulal len ma ngi solo gal nak xam nga rek nga bëgg bi dara ma nga fa jale dama jale etats-unis tay bu metti tay bu xam nga amul nu metti wul won sama baab bi dé luma 3 semaines yo xam nga ma nak xolal ñandu ko anaga demul wut ñaar ba ñett jabar ko ci tolni mo ñu xolal soxna ñu mu téer defal ci defal ko légui xolal yo ma arab waaw lebu ndoy anaga sa gaaw yone ma renfort ci tolni mo 100 postes soxna la renfort quoi sama poste la renfort gaaw yone ma 1000 dollars da sa ka dina ci mëna dudd une semaine ok so information baay ma di jéglu ci gëjë dugg bi nak ma ci nak di déglu nak dara jottuma lu dul tawat la won rek bu ndaw toy gu metti rek ndax liggéey bu bari amul mais légui dag ko vraiment na ful na bax ma ngi ni ci kaw gi ma ngi mbula di gam nak
assalamu alaykum sama gañ ma ngi len di ziar bu bax di nuyu ñepp ñi dugg tay ji commencé ko ci mbay gay jaar ko ci luku bacci li ñom Lamine Bara jaar ci mbokk yi dugg yop ñom soda Djibril Fadia di nuyu ñepp di nuyu Aline Beng gaaj yeen ñepp ma ngi leen di ziar di leen nuyu del soir rek que actuellement ni l'humiliation est là le Sénégal a été humilié 6 jours après l'humanité au Sénégal 6 jours après le départ de la vérité ci réew mi nga xamné dañ né réewum dëgg la wañ nañ suñu loxo duñu nopi man duma nopi chaque jour je parlerai de cela parce que j'ai été humilié dans mon pays le pays de mes ancêtres par un individu bo xamné ni amul lenn lo xamné ni tek nako lo xam def ñuy jëmal kanam maintenant nit ñi da lañ tok ba yag di sétane télé yi nit ñi di wax ñuy waccé di dilier sen vin ben ah nañ ko bayyi rek bu décembre ñun ñëpp ñu dem que du côté de l'opposition comme côté pouvoir bi ñi ngi jëma waxtaan ak dialogue il n'y a pas de dialogue après la mort après avoir tué des gens et emprisonné ku djugol sa keur ray sa dom ñu téy ko ñu né ah kon nañ leen waxtaan rek parce que li mom waxtaan rek après mu jeex non c'est ce qui se passe au Sénégal ñun man duma nopi je parlerai de cela quand il s'est agi du Mali du Niger du Burkina Guinée de ak Yaya Jame en Gambie dama jokk wax ni ñi dañuy yak Afrique occidentale bobu duggaguñu won sama kër yofi aksi gogul sunu kër daf ma metti won donc li aksi sama kër daf may metti s'il y a un dialogue au Sénégal et que l'opposition qui qu'elle soit dem ci dialogue bobu ñoñu dañu trahir ñoñu dañu deggaté nit ñi ci dé ñoñu dañu deggaté ñi nga xamné dañu leen tecc ci kasso yi ay at ñi ngi ci bir kasso yi donc nous devons continuer la pression sur Macky Sall cette pression c'est ku ci nek noko mëne ci wax ci jëf ci xalaat nga def ko le Sénégalais a été humilié dans le monde moi je ne laisserai jamais cela passer 6 jours après la fin de l'humanité et de la vérité dans ce pays nit ñi war ñoo nopi ils sont en train de dougal nit ñi ci laal sen corde sensible que ne a rew mi kat nit ñoko bok lu waxtaan amul rek du dem fi waxtaan amu fi dañoo wone fokkar ci suma dekkone Mali limay def buma dekkone Guinée wala Niger wala Burkina fuma ni may taxaway bi may taxaw mom lay taxaw tay ji munuma khas les putschistes dans ces pays bayi putschiste bi gëna mak ci histoire Afrique muy Macky Sall ma di ci nopi bu baba nafiq la donc moi je me dis que il n'y a pas de débat aujourd'hui sur quoi que ce soit au Sénégal c'est de restaurer la vérité c'est de restaurer la démocratie c'est de restaurer cette conscience qui a été votée par les Sénégalais donc Macky Sall doit partir je ne vais jamais pardonner à Macky Sall chaque jour suma yewo tek sama tank ci souf limay ñëk xalaat mom moy pourquoi nous pourquoi li di am Sénégal pourquoi nous musumone xalaat ni au Sénégal coup d'état dina fa am donc ces imbéciles ont transformé mon pays en une république bananière mais mandé sama taxaway mom moy tant que Macky Sall mi ngi continuer de gouverner ce pays là man duma nopi dina wax kuma meuna waxal aussi dina wax ak yow affaire bi du folklore affaire bi du phénomène que les gens se lèvent aujourd'hui pour fustiger Macky Sall deux jours après tout va rentrer dans l'ordre et nous continuer ci li nga xam mom lañu nek et le problème de la jurisprudence mom moy ne tay Macky Sall def nako ki ñew ëlëk bu ko défé lu ñuy def dañuy nopi wat donc le Sénégal va être ben joué bo xamné ni les hommes politiques dañ leen di foé au moment où askan ñu dañu sonn nous sommes trop fatigués nous sommes trop humiliés dañu lepp lu bon dañu ko tek te kiñu ko tek mom moy Macky Sall se taire ou faire de cela un phénomène ou bien ben affaire bo xamné ni day ñew rek jall ben folklore ben morceau bo xamné dañ ko teug mu nit ñi déglu ko ñaari wër dal ci doyal dal né OK nañ passons à autre chose nous n'allons pas passer à autre chose nous voulons le développement de ce pays nous voulons l'émergence de ce pays su fekké né dañ ko bëgg il faut que dëgg déllu ci ak dëgg gogou askan wi mom ko nous ne voulons pas de coup d'état militaire xamna né fofu lañuy jëm bu fekké né li continuer et je vais dire que né Macky Sall sera responsable de tout ce qui va se passer au Sénégal ci at yi di ñow waxuma la fan yi parce que les gens dont une wolu rew mi te ne li Macky Sall def kenen mën nako def kenen mën nako def nous devons restaurer cette vérité nous devons restaurer la dignité de ce pays et de ce peuple lool lañu def ñun pourquoi nous méritons cela pourquoi nous méritons d'être des gens so xam dañuy manipuler chaque jour pourquoi cela pourquoi nous devons être des pauvres éternels en Afrique pourquoi nous devons être des mendiants chaque jour en Afrique c'est parce que nous laissons nos frères ceux qui sont comme nous qui ont la peau noire dekk ci ñun jangé ci ñun bokk ak ñun ay sante di ñu salfañi pour sen intérêt seulement n'écoute pas les discours de la France ça c'est des discours de façade mais li ñu nas ci bir moy Macky Sall par tous les moyens il faut rester ba ñu am ko xamné ni buñ ko tégué dina sauvegarder suñu intérêt donc cette France hypocrite cette Amérique hypocrite tous ces gens là ils sont derrière Macky Sall suñu fekkone ñom ci seen bëgg buñu ko Macky Sall du prononcer discours bi mukk du ko def Macky Sall du restawat ben bis mais ils savent que aujourd'hui il y a l'avancée de la Russie en Afrique donc ce qu'il faut c'est un élément bo xamné ni dina def ci CFA bi un élément bo xamné ni dina sauvegarder les intérêts de la France un élément bo xamné ni day tactul Amérique sa yu Amérique wonté ñu jël avion ñëw fi ñu toroxal leen ñu del soir nous devons prendre notre indépendance après 60 ans gënuñu ñoo jang gënuñu ñoo xam aduna bi donc nous ne devons pas nous taire faire de ça un phénomène faire de sa folklore, c'est méconnaître la profondeur des dégâts yi nga xam Macky Sall def nako. Ma ngi def soir.
Wa mais ki gala hein karamala illahu trop bi nangom dafa doy war quoi. Mais Malaysia, mais naka la gëj dañ la dégg mais nouvelle bi amna mala dé féké ni la démé mom dañuy commencé alhamdoulillah rek lañ ci wax waaw ñu ngi xaar 20h ndax dina génn non gaane bi yoru ko gaane buki la buki la message Malik bi nak la bëgg dégglu xam nga rek ben instant mais affaire bi day tourner rek xamu num fa démé non wa benas grand Malik Malaysia c'est vrai que instant bi suñu bop seugna parce que instant bi li am ñep xam nañ né moy lool nonu té ben nité ko waral tu vois maintenant li ndik conseil constitutionnel moy ndiat ñom ño wara def lo xamantene def ji jëmbal wa Sénégal jël décision yi ñu wara jël dakk lepp lu ñu wara dakk élection yi am ñu xamné Sénégal démocratie mu ngi fa ba légui quoi tu vois parce que instant bi ñom ño yor boom bi ñom ño wara guidé xam nga ñun ñu ngi lañuy déglu ñom rek ñu mëna sigil fim toll ni pour ñu nekkat ci fi ñu nekkon ci côté démocratie tu vois parce lool daf ci am solo dénoncer vous dénoncer yam tu vois bi ni kenn du layam layam di baye mu sedd nan non décembre c'est vite fait non bi dañuy dem ba jeex bi mom dem ba jeex la tuddu ci côté yépp nak waaw surtout nak ñun xam nañ ne fi ñu tek sun tank dafa deuguer parce que côté juridique amul dara dafa am vide comme mom dafa am vide ñun dañu lay japp ci lolu deug ci sunu tank conseil constitutionnel sigil sénégalais
wa mawda mais mawda malaysia mandela mais naka mbiri naka yengui wa mais alors maké d'ailleurs 20h wal num fa démé non hein moy sank lima lire là hein amo ci ben confirmation ku ci am confirmation dama wax way
wa bay dawdo sen naka mu wa en taxi ñoñu sonal ngeen en taxi dal ñoñu sonal quoi mais malaysia
allo assalam alaykum am na ñu lay neuy loko le ziar bu baaxa ba top dawdo ñu leen di nuy baaxa ba en ziar yi ñep ngeen ko ñun sénégalais dañu am problème quoi dañu am the biggest problème manam ñun dañu teyul deglon te wuñu anduñu bu ñëlenté wuñu ku nekk day bëgg sa baxlo manam dal suñu dara téguñu ko ci yoon quoi suñu dara téguñu ko ci yoon lo normal téguñu ko ci yoon quoi ku nekk dafa bëgg génn sa ñu gis la quoi ku nekk dafa bëgg woné sa bop quoi voilà notre problème ku nekk dafa bëgg woné sa bop parce que ci loolu lañ juddoo ci lañ yaraw ci lañu maggé quoi qu'on se dise la vérité yaay dem ba xam nga rek moor len li du yefi nit nga dind ko ci sa bop quoi mais ñun ñep ci loolu ñu yaraw ci lay ga magge voilà li nek ci suñu bir kër yi rek ci loolu lañuy démé quoi voilà ku nek day jema woné ni man la quoi ku nek day bëgg woné sa bop quoi tu vois comme voilà nit ñi ni ñuy démé ci bir seen xawé ki magal yek affaire yek yoy rek ku nek di woné sa bop quoi voilà ku nek sa bop ngay dund quoi li moy suñu problème motax pour ñun ñu dem day don dana metti cop dana jafé trop quoi day jafé lol parce que ñun suñu dara téguñu ko ci yor ci ay yeg ak ay émotion lañ ko tégg ak ay affaire yo xamanteni franchement moy lolou quoi ñun dal ñi ngi nonu dal ñun sénégalais ñu dara jaar ko ñu fekk ñi ngi boxante guddi ñi ngi boxante beccëk ñoo ngi boxante subatel deug lu ne ñong koy nek quoi ndax lan parce que yarawuñu ci ak dal yarawuñu ci tay yarawuñu ci setat manam dañoo yarut ci xel ñun suñu xel en général fiñ koy utiliser moy le mensonge manam lu négatif ci lañuy utiliser suñu xel en général ay nax nit di wax nit lo xamanteni du deug ay wor di tek ay affaire yo xamanteni ci loolu lañuy utiliser suñu xel quoi mais lu positif lu normal manam l'intérêt général ñun yaruñu ci loolu xamuñu loolu quoi da dafa melni ku ne iñane nako sa morom quoi li moy suñu problème lu du lenen li motax rew mi tollu fi li motax Macky Sall ñu exek mom fi egg ak mom Abdoulaye Wade fiñu eggon ak mom li kessé la du lenen ñun ci suñu bop la duma samba duma paté duma kodu duma xuje duluko ñun la ñun ci suñu bop ñoy suñu propre problème parce que dañu amul éducation yar da bo ne yar ñu yaakar ni ci affaireu diina le dedet yar da ngay yar sa bop ni nga yar sa bop moy ni lan avoir le respect xam fi ngay tek sa tank yene sa morom jam yene manam xam intérêt général di ci dox deug nangu ben tim bo xamanteni tim wok pa ñu bañ ko tek ci ay parparlo ñu tek ko ci lo xamanteni l'intérêt général ñun xamuñu lolu yaru ñun ci té koku ci bëgg duggal da ci commencer ni rek mais en réalité ci bir xolam lolu du dëgg ci mom voilà notre problème quoi look les gars at ko té benen bima la ci dolal luku moy ni xolal rek par exemple ci manam même ci télé wala ci radio rek nit ñi buñu dajalo wara waxtaan def ben table ronde truc et tout ça kenn du dëgglu sa morom fofu ngay xol fofu ngay gisse mbado la manam ñak éducation bi ñak understanding bi nek ci bir sénégalais quoi da ngay tok sa morom di wax nga yakam ci ko dag diko traiter di façon bo xamanteni ni deng voilà xam nga moy lolu quoi ay lolu ñun ci lolu lañu yare quoi ci lañu maggé ci lañu dem ba xam nga yakkat ni lolu moy aduna voilà man duma sa morom man boy wax ki nangam ak nangam ceci cela des trucs yo xamanteni vraiment affaire yo xébu ci yoyu ñun ci yoyu la quoi lolu mo égalé rew mi fi lu ko du dara voilà un bado la comme Macky Sall génn fi ñukay maral tatam samay xam nga ndax lan parce que pouvoir bi mu yoré mën na génn xaliss jox la yow xolo lu bax lu muy def ci rew mi xolo ndax li amal na jëriñ rew mi ndax ki mi ngi yaq rew mi ndax ki fi mu taxaw baxna yow sa yoon neewu ci l'essentiel que yow li nga bëgg manam moy ni na nga am ci mom dara yow xolal li nga xamanteni mo lay jëriñ xolal li lay jëriñ sa intérêt xolal sa intérêt amna kuma ko ma so wax quoi amna kuma ko ma so wax ja ci par exemple xam nga fume da ngay waru sax quoi jaru sax ñu egg fofu quoi yow sax ngay egg fofu quoi ay xolal sa intérêt li nga xamanteni moy sa intérêt mariko man doxuma ci intérêt doxuma ci yoyu yefu mbado la lo du affaire parce que xam nga sa intérêt moy lan nga li nga ñakal sa bop dem liggeyel ko sa bop mu wourni le li sa alal la nga xey dem diko wuti di ci dundal sa njabot lolu sa intérêt sa devoir la dang ko wara def mais kanta de makhar yep nit wala xam nit dem tafu ci mom pour nga am ci mom dara mais lolu ak mbado la la ñak jom la et selfishness la yoy do affaire quoi té ñun yoy lañu bëgg quoi yoy lañu gëm tu comprends moy li lay sa doon wax rek par exemple ci ojomi ci yi passé ni quoi xam nga li xew ay touba ki ñi ki wol nik affaire yépp yo xamanteni yépp teguñ ci dara ci dëgg lepp ci ay mensonge lañ ko tek ay parparlo xam nga ay affaireu selfish ci yoy lañ ko tek quoi ñun ño yaq rew mi ñun sénégalais ci bopam ño yaq rew mi en réalité liñu nan tuba bi ko c'est pas vrai du deug ñun ci suñu bop ñoo yaq rew mi par lan par manque d'éducation xamuñu fan lañuy tek suñu tank xamuñu naka lañuy doxé ñun c'est que madame yefu nit daf ñoo neexul bu xanté xulo tapassanté ragalanté ginaaw taxaw di fan guddi di fan beccëk ndax lan lo am mais ñun ñoo yaq rew mi kenn yaqku Macky Sall mënu fi nek ben un gars un petit minable bo xamanteni ni taxaw bëgg jël otage la république pendant 12 ans ñu dem ba ci ciapandaw gi ñen ñi sax liñuy woté ni dañ koy woté ni pour la forme pour
gis len ma ni rek mais en réalité du deug ci ñom ñun dañu ay nit lako lool moy suñu problème ay le ziar
mais grand malik ma lay ziar pourtant lool mo nekkon yoon parce que normalement wa CDAO yi dañu waron wax tay dañuy def ben armée bo xamantene Macky bu deful élection le 25 dañu ñew déloger ko parce que non lañu def yenen président yenen de ki bien vrai que ñoñu coup d'état lañ def mais mom coup d'état ki la def xawma coup d'état constitutionnel xawma coup d'état lan la def mais coup d'état la def comme ñoñu tu vois kon gaay dañu Nigeria dafa ron nek ci bop armée bi
assalamu alaykum from di len nuyu bu baax di len ziar fek ci buntu bi gambien bi content na ndax senegal nga jax jax yi amna tem nuyu di la ziar waaw di nuyu kanati mister luko nuyu na la ziar la set sa njabot le ñaan jam du ñaan ñep bab daoude sen big day bab daoude ko di war dana jël coupe bi de oh man ñom lay rul nak ñom lay supporter quoi dan yalla jox len ko vraiment da ñun jotuñ ci dal sagan nañ ba jotuñ ci man ko di war ak afrique du sud ganna maroko senegal bi toy way lu ci dal ki la ñu jël ki da na supporter quoi mais afrique du sud dal dafa mu tok anyway grand malik nuyu la bu baax di la ziar grand malik degg na sa audio yi mais xam nga rek ma ngi sa all bi sax jour damay déplacer dem ma ngi ni sax jugé ñoro ñoro drip dëkk maamu ndëri dëkk maba jaxoo wala tund maba jaxoo foofu laa demoon ñëw léegi maa ngi nii toog reeru ko ma sax waaw dëggloogu ma sax yenn audio yi lukk yeeg yi nii quoi xëy rek départ dem fenn dem benn tund ñëwaat anyway dila nuyu oo lamin baara Mamadou lamin baara ngóog lamin baara nuyu la ziara la Bara koni yi koni yi bari na fi kay tigal sa waji ana nango firi affaire bi nuyu la bu baax ziar la Maudo borom ñaari tour yi maggi Maudo borom joy yi alin karamallahu wajhuhu yo boy degna yaangi ki quoi boy degna yaangi Dakar hein ana grando yi mari ful dara grando mo ko no ndiale ni le ziar la ma mbok jolof te jom ci kaw nuyu soxna sawda ba patriote de sonko nuyu na la ziar la le grand lay ñak taxan la amna lum def cœur bi mais c'est guma ko ben écriture là urgent le conseil constitutionnel yes refuse de recevoir la demande de l'assemblée nationale bon retiré qu'est-ce que amina machallah amina ya vous voulez une tolo mais au col nuyu kan Jibril Fadi Jibril nuyu la bu baax di la ziar naka adama baro naka mbokaay si luñ nekka nuyu la ziar la Mbaye Gaye provocateur Mr. Mbaye ngan dañ ma la sarax ci defaluguma lu bagas yow xaar rek dama bisi motax damay bisi xam nga man programme ben schedule bo xamné c'est lay xéy ci awu bu sét ak sool bi jéxagul quoi ci jéxé nak waaw jéxé mom la sar do contane boba xam na sarax ji ci contane dama bar rek yam waccel ay mogu yi ni ça non nek baad la ziar gisuma ko won quoi kan mi ko ziar ko ande bu mbay gay bi may meuna bossa ñi lay nuyu di la ziar tay pastef dal ku ñew rek ku genn ñaari video rek rek legui yow yaay bok ci le leader de pastef nak may meuna bossa mom genn jël tan yi le hu jongo u zisko u dama na sa dekan ñoro ñu la ziar la wa ñoro na mamu ndere sa genn walaf ñe ñu bax di la ziar mamu du bacci le el patrioto mamu du nuy nala nak dakaro nuyu ti kan di continue di dem meli we ma ngi jox nuyu bi mamu du mu jox ko ñep ci kanam tuti nak
ak yalla waji dakar moy li ni di len ziar ku nek ci turam ak santam ella vin bara borom never give up tan moy never give up duñu mata give up ma lay nuyu di nuyu senegal bi ibu ma lay ziar di nuyu luku pap daouda mbay nuyu nala ñu la nuyu yow quoi feland nek sed bi ni ñom mamadou elas ñass ma lay nuyu di la ziar elas ñass comme niñ ko doon waxe rek yoonu deug mom ba ci nekké wu ragala wét ndax ko gis tay ji Sénégal taxaway bi niñ ñi taxaw nga wara xamné deug rek mo neex té nek bo ci nekké diko xéxal yag do ci wét na dégg na tay seen wajjoju nonu ci nekkon États-Unis ci saga Macky Sall ñoo jox ka ay ndamba tank tay dégg na mu né mënuñu def élection sans Sonko fani rek da ngeen doon wax ne yow ya ka doon wax ngeen ne état ken xex ak mom japp nañ ko tej nañ ko dekk bi amna jamm ma deg sax ñen ci wa apéri doon ko wax di wax ne ki doon yëngal dekk bi tay mo ngi ci biir isna deguna tay seen wajjoju nonu ci nekkon États-Unis ci saga Macky Sall ñoo jox ka ay ndamba tank tay deg na mu ne mënuñu def élection sans Sonko fani rek da ngeen doon wax ne yow ya ka doon wax ngeen ne état ken xex ak mom japp nañ ko tej nañ ko dekk bi amna jamm ma deg sax ñen ci wa apéri doon ko wax di wax ne ki doon yëngal dekk bi tay mo ngi ci biir tay nak waaji nekk ci biir doon mo té Sénégal ak actualité réew bi yépp mom la ndax waxoon nañu rek lañuy wax mu melne mom dafa nekk sax ak waliyu comme ni Sénégal di bax wa sa su nekk bu nit laqo ñuy wax lu mu ñu waxoon vision nak bok amé dafa nuru ak doonu waliyu yow sax war nga xam Salum sax ci walu mbay mi rek amna fi mak ño xamne ci sen ci climat wala bok ci niñi xolé asaman ci dinañu xam fu newet toll ci ndax dina taw bala yag be nga xamne budé da nga am lu yakku ding ko meuna denc ki nak yalla may ko muy borom xam xam wax ñu lo xamne mom itam ñun ñepp xamne ni li lu jaadu la lu meuna nek la ci naka lañu yoré réew bi ak naka lañu mëna yorém réew ñenn ñu Macky Sall kelemal leen rawa ci na serigne ci ñu ci bari mu jitu leen tok seeni tank and ak ñi ñëñam ngeen nek ci ay panel di dégg lo xamné dañu naal leen ñi bo leen bayé bañu doxal ay ibadu lañ wala gëmuñu di tariha dañ fiy jëlé li fi mag ñi bayyi woon gis na ñi tabax ay maison de la jeunesse yo xamné fa lañ ko jëkke Kaolack jëgé fa dem Tiwa wol ngir gëna bëgg convaincre at serigne ci ndax corruption dafa reej man nañ ko defé nu nek té gaay dañu japp né rek corruption bi moy ñëw dem jox serigne ci ay mallette wala dal rawa ci na serigne ci ñu ci bari mu jitu leen tok seeni tank and ak ñi ñëñam ngeen nek ci ay panel di dégg lo xamné dañu naal leen ñi bo leen bayé bañu doxal ay ibadu lañ wala gëmuñu di tariha dañ fiy jëlé li fi mag ñi bayyi woon gis na ñi tabax ay maison de la jeunesse yo xamne fa lañ ko jëkke Kaolack jëgé fa dem Tiwa wol ngir gëna bëgg convaincre at serigne ci ndax corruption dafa reej man nañ ko défé nu nek té gaay dañu japp né rek corruption bi moy ñëw dem jox serigne ci ay mallette wala dal bari na lu état di def ci seen dëkk yoy dara def ko fa def ko té yalla tax bokul won sax ci seen ay programme mais dañ koy def ngir lan ngir am taxaway bo xamne ci dekk yoy lu ñu wax serigne ci dañ na waw ci wajjoju nak doon wax tay ki nga xamne lu mu tuddé tiway Souleymane Nane Diop tay dégg na tam sang muy wax né Macky Sall tuxuna Maroc mom ak njabotam. Est ce que tam lolu lu woor la ndax jaw ndax deug la yeen wa APR lañ koy laaj mais su Macky Sall démé wala bok bu fekké na après dafa bëgga daw dem exilé ji comme ñom yaay jamé ndax doomi jambar yi nga xamné ñom ño doon yadu combat yi di fenn tok ci plateau yi rawal ci na serigne ñu ci bari mu jitu len tok seeni tank and ak ni ñañam ngeen nek ci ay panel di dégg lo xamné dañu naal len ñi bo len bayé bañu doxal ay ibadu lañ wala gëmuñu di tariha dañ fiy jëlé li fi mag ni bayyi won gis na ñi tabax ay maison de la jeunesse yo xamné fa lañ ko jëkke Kaolack jëgé fa dem Tiwa wol ngir gëna bëgg convaincre at serigne ci ndax corruption dafa reej man nañ ko défé nu nek té gaay dañu japp né rek corruption bi moy ñëw dem jox serigne ci ay malet wala da bari na lu état di def ci seen dëkk yoy dara def ko def ko té yalla tax bokul ci seen bokul won sax ci seen ay programme mais dañ koy def ngir lan ngir am taxaway bo xamné ci dëkk yoy lu ñu wax serigne ci dañ né waaw ci waajoju nak doon wax tay ki nga xamné lu mu tuddé tiway Souleymane nan Jil Diop tay dégg na tam sang muy wax né Macky Sall tuxuna Maroc mom ak njabotam est ce que tam lolu lu woor la ndax jaw ndax deug la yeen wa APR lañ koy laaj mais su Macky Sall démé wala bok bu fekké na après dafa bëgga daw dem exilé ji comme ñom yaay jamé ndax doomi jambar yi nga xamné ñom ño doon yadu combat yi di fenn tok ci plateau yi ak yeen ministre yi nga xamné ñom Macky Sall da leen doon liggéeyo liggéey yu salté ñukoy def ñu melne ñom numu tuddé tiway Antoine Diomo ke kenen ak kenen général yek yenn magistrat yi nga xamné jëf ju ñaaw ji def ñu yobu Sénégal ñoñu après fan lañ jëm lolu la liñ lacc ndax même bu fekké tuxul Maroc amana day jort né mom bu jéxalé dina gaaw daw dem ci yeneeni réew yo xamné dina fa mëna nek mbokk njabotam nek fa ci jamm ak salam ndax fimu yobu Sénégal man japp na ni Macky Sall après même après élection amatul mënutula tok Sénégal mënut fa tok di xol ni ndax liñ fi jëf ci ñaaw ci lu ñaaw dafa liñ fi jëf ci lu ñaaw dafa metti dafa bari ay xalé ay gendarme ay xam nga lu ne reer na fi nit ñi di reer ay gendarme di reer ay xalé yu ñi bom gudde beccak té dem ci lo xamné dara du ci deug ay complot bëgg tejj ay doomu jambour xolal tay Hannibal Jim tay la def 1 an biñu ko tejj ak légui ku deful dara nga japp ko tejj
Falou Jam na def sawa nagay tay lay ziar Jam anum demé non sawaji paré na dé jéxal na dé alleg yow fim toll ni no fas yéene def nag ay jaam yàlla ak sa wax yu rëy yéeg sa xaac yu rëy yéeg sa lii lépp waa léegi nooy def Macky moom pare na moom jeexal na moom quoi pouvoir moom dut fi toogaat moom kooku am sama dem dañëw moom léegi nag damaa xamul yow naka ngay def li wala wax du dañ de barke borom quoi gàcce rek nga ciy jële quoi xam naan fim toll ni moom gàcce ak lay bëgg rey xamna orgueil mo la japp ni rek mais fiñ toll ni hein Macky mom pouvoir bi paré na ci amul sax ma dem te ñew lolu mom yaaka naan kenn gën la ko xam quoi légui nak dama xamul nak noy def quoi comme yañu fi doon bëgg tamponiser ak Macky président Macky président Macky li mo def président Macky légui lepp furas dal xiden wat ok légui nak dama xamul nak yow légui nak xey def quoi dama ragal nak Macky Sall yobale la quoi nga tok doto avanti pour am kersa dugg ci panel bi di wax quoi lolou lay ragal mais bum la dal nak grawul quoi parce que erreur day am quoi right man mom personnellement de ma part amul problème xam nga yaay légui moy lolou quoi le ziar
assalam alaykum Ahmad Lamine Bara len bara ay degi sa reey yaw ngeena celebrer de len bara Macky Sall demul fen Macky Sall bu wacce Maroc gogou non ma ngi deg Maroc di wax non Maroc gogou non Maroc dafa deglu cassette bimu fi dugal dembu Macky Sall Mambay Niane neena Macky Sall bam genné he njabotam gi ci résidence sénégalais yagna imana 2 ans inscrire une école anglaise pour jël ay cours d'anglais pour xamna liguey wara def ci ki quoi
mais président Macky Sall Sénégal gi ni da fi ñew comme ñepp dafa am parti bo xamantene Sénégal pour mu leer quoi Sénégal réew démocratie la OK Macky Sall bu démé partem bi da fay dess APR da fi dess deng de fexé pour jëli ha pouvoir bi ëlëk da ngeen fa na ngeen APR da fay dé rek ñu varinch rek dem manam nak dana am ñu dem ci pouvoir do mu day am toujours mom mais parti bi da fi dess di liguey di tabax pour dem pouvoir bu lu fatte lolu te Macky moy président APR bu lu fatte lolu benen bi moy mais man ma ngi ngeej Macky paré ma tok di len ré baba lolu la ci from bi man yag na wax né gouverner na ko xata responsable nek responsable bokut ak di xalab yeen fim nek ni 16 bi ngeen tok 16 xalab rek la ngeen tok di xalab bo mo gëna yobbo ci liguey mais bu ngeen demé bañ responsabiliser len yeen opposition bi ngeen nek au pouvoir boba man damay tok di len ré ndax lepp lu ngeen don xalabé Macky Sall di ko xalabé da ngeen koy def par force mënu len ci dara I'm telling you attention len bara yaangi dund Angleterre ay gouvernement di censé fofu la lay fekk xam nga adinde bi tim encore tukki nga gis nga ni gouvernement di censé la plupart ñay blème bu ñëwé ba tok au pouvoir ñañ don blème danaka amna ci yenn yo xamantene duñ ko mëna censé lool moy réalité ñun nak raguluñ de ah man damay soob yalla meñ fanu gu deug wet yaram fi lay na faax ci groupe bi di len ré bismillah ah walaay de ay ila des bo bari yalla ñew yaram bi mu soreti waaw suma son gañu ñu gañal pouvoir bi mo xam ben bokk yaakar waye nak bu leneen amé tim fi lay tok di lexol ñan wax ma parce que nekkon nañ fi ñu fa bla wa nekké thank you tele go ano jangi do jangi suba xana bismillah allah rahman oh mo lo le he da nga jangi suba lo jangi suba dan leen bar bu ci kanam après inshallah